ሰላም መብራቶን ይፋልታል የዜና ያክል ታዋቂ ታይጠግም እንዴት አርቦ ጋዜጣ ሰክና ኢትዮጵያ በአማርኛ ሀማን በተደጋጋሚ እንዳሰጸበት እስቱም ውሃ ምትግርኛልኩም ተቃዋምኩም ሲ ዘመባልኩም ስንታይ ጸጎንኩ ያመት
ሄሎ አብ ትግራይ ጂ ሳልሳይ ወያኔ ዝብል ውድብ ተፈጥሩ ዝብል ዜና ሰሚዕና ግን መሰረቱ አብ ትግራይ ብዙሕ ፓርቲ የድልን ነቲ ህዝቢ ምክፍፋል እዩ ዘመፅእ እቲ ውድብ ተኸፊቱ ኮይኑ እውን ፅቡቅ ምስ ህዝቢኹም ስርሑ ምስ መንግስትኹም ስርሑ የቐኒየለይ ወደ ብራየ ካብሳብ ዝጎታ
ንኸበይኩም እየ መረዳእ ካብ ኮሎራዶ ብዛዕባ ብናይ ሲምፖዝም ናይ ኣብ ኣክሱም ተካየደ እዚ ኮ ብሰብ ዝሰርሖ ኣብ በበይኒ ሃገረሎ ዝምሳምዕሉ ኢና እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብተፈጥሮ ግን እቲ ህዝቢ ሓደ እዩ ስለዚ ሰብ ዝሰርሐ ድዩ ትዛዓበስ እቲ ብተፈጥሮ እዩ ስለዚ ኣብ ክልተ ሃገር ዳሉ ዘሎ እምበሪ ሓደ ህዝቢ እዩ ይብለኩም የቐኒለይ
ሃሎ ሬድዮ መርከብ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ይሕዋት ኢና ዝብል ክንደይ ግዜ ይኽትማዕ ንሕና ንብል ዘለና ኣብ መሬት ኤርትራ ዓባይ ትግራይ ኢልካ ንኤርትራ ንምጥቕላል ዳኣ እምበር ሓቅነት ናይ ሕውነት የብሉን ትስርዓት ዳኣ ንብል ኣለና እምበር ህዝቢ ትግራይ ሓው ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ዝበለ ሰብ ኣሎ ድዩ ሕዚ ንዓይን ክሓቲትኩምኒ ትግራይ ብምሉታ ፈልጣክለኩም ኽእል እየ ኣብ ግዜ ትምህርቲ ክዕፀ ከሎ ብሓንሳ ኮይኑ ዕና ንጓሲ ሰዋር ዳዕሮ ሩዋ ቃላይ ዓየሩ ማለት ሕሞር ዝበሃል ክድ ጎልጎል ፀባ ዓዲ ወይዳ ዓጭጎኖ ኮርነብሪ ውሕሳ ዓዲ ኣርባዕተ ብምሉእ ዓዲ ገብርየስ ዳዕረለ ሰባይ እዩ ኩሉ ኣብ ገዛ ወቶም ኣትና በሊዕና ሰቲና ብሓንሳ ዓብና ኢና ዘይተባህለ ኹምትኒ ዘለኹም